Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Zaidi ya wanafunzi 73 wa shule ya sekondari ya Kutwa wametekwa na kundi la wahalifu katika jimbo la Zamfara kaskazini magharibi mwa Nigeria, na kulilazimisha jimbo hilo kufunga shule zote na kuweka amri ya kutotoka nje. Baadhi ya wanafunzi wengine walikuwa wanafanya mtihani wa moko walitekwa katika shule ya Kutwa ya serikali ya Kaya huko Maradum Jumatano mchana. Makamu mkuu wa shule hiyo Zayanu Saba alikuwa miongoni mwa waliotekwa. Tukio hilo la karibuni kutokea limekuja wiki moja baada ya kundi jingine kuteka wanafunzi pamoja na wafanyakazi katika chuo cha sayansi cha kilimo na wanyama huko Zamfara, ambapo waliachiwa. Gavana wa jimbo la Zamfara, Bello Matawalle, ametangaza kufungwa shule zote na kuweka amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi kwa saa za Nigeria, na kuanzia saa 2 usiku hadi saa 12 asubuhi katika mji mkuu Gusau wa jimbo hilo. Zaidi ya wanafunzi 1870 wametekwa na wahalifu katika maeneo mbalimbali mwaka huu nchini Nigeria, licha ya kundi la kigaidi la Boko Haram kufanya harakati kama hizo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Rapa maarufu nchini Rwanda anayefahamika kwa jina la Jay Polly amefariki kizuizini mapema leo Alhamis, maafisa na ripoti za vyombo vya habari walisema. Ni mwanamuziki wa pili aliyekuwa kizuizini kufariki katika mazingira utatanishi chini ya miaka miwili. Polly, ambaye jina lake halisi ni Joshua Tuyishime, alikuwa anashikiliwa kwa mashtaka ya dawa za kulevya na alikuwa anapaswa kushtakiwa mwezi Disemba. Kijana huyo mwenye umri wa miaka 33 alipelekwa katika hospitali ya Muhima katika mji mkuu wa Kigali mwendo wa saa 9 alfajiri, mkurugenzi wake Pascal Mkubito aliliambia shirika la habari la AFP. Alikuwa katika hali mbaya na hajitambui. Madaktari walijaribu kumfanyia matibabu ya haraka, lakini kwa bahati mbaya alifariki muda mfupi baadaye, alisema. Sababu ya kifo chake sio kitu ambacho nataka kudhania. Tutajua baada ya uchunguzi wa maiti, aliongeza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Canada itatoa zaidi ya dozi milioni 1.3 za chanjo ya AstraZeneca ya COVID-19 kwa nchi tatu za Kiafrika kupitia kituo cha kutoa chanjo cha COVAX, Gavi ilisema leo Alhamis. Nigeria, Kenya na Niger zitapokea mgao wa kwanza wa chanjo ya COVID-19 siku ya Alhamis, ushirika wa kimataifa wa kutoa chanjo Gavi ulisema. Kituo cha COVAX kikiungwa mkono na shirika la afya ulimwenguni na Gavi kinakusudia kupeleka chanjo bilioni 2 kwa nchi zenye kipato cha chini ifikapo mwisho wa mwaka 2021. Maafisa wakuu wa Marekani wanaelezea picha tofauti kabisa ya siku za mwisho za Marekani nchini Afghanistan na uhamishaji wa haraka wa raia zaidi ya 124,000 walioelezewa na rais wa Marekani Joe Biden kama mafanikio makubwa. Wakati wanaelezea safari ya ndege ya siku 18 kama kishujaa na kubwa zaidi katika historia ya Marekani, maafisa hao pia walizungumzia juu ya maumivu yao, hasira na majuto juu ya raia wa Afghanistan waliobaki nyuma, ikiwa ni pamoja na wengi ambao walikuwa wamefuzu kupata visa maalum ya uhamiaji nchini Marekani. Naweza kusema ni wengi, afisa mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje aliyehusika katika operesheni ya uokoaji alisema Jumatano alipoulizwa ni wangapi waombaji wa visa hiyo hawakufanikiwa kuondoka huko. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangazia hatua ambayo inaonekana umetokea mvutano baina ya taifa la Kenya na Uganda kuhusiana na biashara ya sukari, ambapo waziri wa kilimo wa Uganda leo ametoa ujumbe katika Twitter ukionyesha kutoridhishwa na kanuni mpya zilizowekwa za kuzuia sukari kutoka nje ya taifa la Kenya, hasa taifa la Uganda. Tutaangalia habari hiyo kwa undani hii leo, na katika sehemu ya pili tutaangalia madhara ambayo yamejitokeza kutokana na kimbunga Ida ambacho kimesababisha maafa makubwa katika jiji la New York hapa Marekani. Ninakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii leo basi, waziri wa kilimo wa Uganda ameelezea wasiwasi wake kuhusu vizuizi vipya ambavyo vinaonekana ni vya kibiashara vilivyowekwa na taifa la jirani la Kenya. Kwenye ujumbe wake wa Twitter, waziri wa kilimo wa Uganda Frankie Tumwebaze alimuelezea waziri mwenzake wa kilimo wa Kenya Peter Munya kwamba Uganda haifurahishwi na vizuizi vilivyowekwa na za vya kuingiza sukari, na amesema hali hiyo imezusha wasiwasi kuhusiana na utengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ina nia ya kuunganisha biashara. Kenya wiki iliyopita vile vile ilitoa mwongozo kupunguza makubaliano ambayo yalikuwa yamefikiwa siku za nyuma ya kuingiza sukari nchini humo kutoka nchini Uganda. Kenya imekuwa katika vuta ni kuvute kuhusiana na wasiwasi ulioelezwa na wazalishaji wa sukari wa ndani ya Kenya kwamba sukari ya Uganda inaweza kuwa inatoka katika mataifa ya nje na si ndani ya Uganda, na hivyo kuzorotesha biashara ya sukari ndani ya Kenya. Ikumbukwe taifa la Kenya na Uganda limekuwa katika mvutano vile vile katika biashara ya mahindi, ambapo kuna wakati fulani Kenya ilieleza mahindi ambayo ilikuwa yakitoka Uganda pamoja na Tanzania yalionekana kuwa na sumu. Hali hiyo imeendelea kuzusha wasiwasi mkubwa na nafasi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika kushughulikia matatizo, hasa ikizingatiwa kwamba jumuiya hiyo inasisitiza utangamano wa kibiashara. Hebu tumsikilize mwanahabari Charles Kabego ambaye yupo nchini Uganda atueleze hali halisi ndani ya Uganda, hilo liko vipi mpaka hivi sasa.
Kila ambacho kimetokea ni ujumbe huu ambao umekuja, watu wengi wameuona ukisema kwamba ametoa ujumbe kwa Twitter akisema kwamba amekasirishwa na habari za Kenya kusema kwamba imesimamisha hiyo sukari kutoka Uganda kuingia nchini mwake. Lakini nyuma habari zilizokuwepo ni kwamba ilikuwa imesimamisha 70% ya sukari isiingie katika nchi yake, na si mara ya kwanza Kenya imekuwa kwenye utata na Uganda kuhusiana na bidhaa zake. Na nyuma kule itakumbukwa kuwa pia mahindi yalikuwa yamepigwa marufuku.
Na kile ambacho kipo labda nini hasa ambacho kwa mujibu wa ujumbe huo wa Twitter unaeleza kwamba sababu ambayo imesababisha Kenya kusimamisha sukari kutoka Uganda?
Maana habari zilizokuwepo kutoka nyuma zilikuwa ni kwamba Kenya ilikuwa inashuku mtindo wa Uganda kwanza, na maafisa kutoka Kenya walikuwa wamekuja siku za nyuma kule wakijaribu kukagua hata kwenye viwanda kuona jinsi gani mambo yanavyoendelea kuhusiana na hiyo sukari. Na pia habari zilizokuwa mitaani ni kwamba Kenya alikuwa ameshuku kwa Uganda inanunua sukari kutoka nchi zingine kwa bei nafuu na kwenda kuuza Uganda, na wala sio bidhaa ya Uganda pekee.
Lakini kile ambacho kipo kwa upande wa Uganda yenyewe, madai hayo imeyazungumza nini labda kuhusiana kwamba labda hiyo sukari wanaona kama inatoka nje ya nchi, lakini ni kwamba Uganda inazalisha sukari. Hata kuna wakati fulani taifa la Tanzania lilikubali kuingiza sukari kutoka Uganda.
Na pana Uganda hajasema kwamba anauzia sukari kutoka kwingineko, hapana. Hiyo ni sukari kulingana na msimamo wa Uganda, ni kwamba hiyo ni sukari hapa Uganda, kwa sababu kuna viwanda vingi sana vya sukari ambavyo vimekuwa vikipanuka karibu kila miaka hii yote. Kuna viwanda vya sukari ambavyo vimekuwa vikijengwa na mashamba ya miwa yanazidi kupanuka. Manake anasema msimamo ni kwamba hii ni sukari kutoka Uganda.
Na mpaka hivi sasa, labda kwa hali ya mipakani, kwa taarifa ambazo nyinyi mmezisikia huko Uganda, ziko vipi hasa katika mauzo hasa ya mazao katika kupita kutoka Uganda kwenda Kenya? Hali imekuwaje?
Maanake hali ilivyo kwamba ni wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika kwamba bidhaa zao haziendi Kenya kama zilivyokuwa zikienda. Kwa mfano, hiyo sukari ilikuwa haiendi kama vile inavyostahili kwa kwenda, kazi wa siku za nyuma ilikuwa ikienda, wakisema kwamba lazima wakubaliane serikali hizo mbili ili sukari iweze kukubaliwa iweze kuendelea tena kusafirishwa hadi Kenya ikiuzwa huko.
Na kwa ujumbe huu sasa wa Twitter yenyewe, nini ambacho labda serikali ya Kenya imejibu? Manake Uganda imeonyesha yenyewe kutofurahishwa na hali hii.
Jawabu ya Kenya sijaona, jawabu ya Kenya bado, Kenya haijajibu. Nimezingatia nadhani msimamo wake ule wa kusema kwamba inachunguza mtindo wa bidhaa hizo.
Na kile ambacho sasa kimekuwa kikielezo, labda ungetuambia kwa matarajio ya mataifa ya Afrika Mashariki hasa kwenye kufanya biashara ni nini hasa?
Kile kilichokuwa kinatarajiwa sasa, watu wananchi wengi wanaona kwamba wanatamaushwa na jumuiya ya Afrika Mashariki, kwani walikuwa na matumaini makubwa kutoka nyuma. Ikielezwa kwamba muungano huyo jumuiya ya Afrika itaruhusu wananchi kutoka nchi zote wanachama kuweza kupita kwa uhuru na bidhaa zao bila vizuizi vya hapa na pale. Lakini wanapoona mfano wa Kenya nyuma kule kupiga marufuku mahindi kutoka Uganda kuingizwa nchini mwake kwa kipindi kirefu, na wafanyabiashara wengi wakapata hasara kutoka kwenye mpaka hapo wa Busia na Malaba, na pia wakiona kuna mfano wa Rwanda ambaye amefunga mpaka wake mpaka leo, maanake wanaanza kuona kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki haina maana kama vile walivyokuwa wanatarajia.
Na kwa upande wa biashara ya mahindi hivi sasa hali ikoje, labda ungetueleza?
Kwa biashara mahindi, hali tunaweza sema hali sio kusema kwamba ni mbaya sana, lakini bei ilipanda kidogo wakati ambapo biashara ilianza kurejea baada ya vikwazo vya COVID-19. Manake hali ya mahindi si hoja kubwa sana, lakini sasa hoja ni hiyo sukari.
Asante sana Kabego kwa kutueleza hayo yote. Kutokana na hilo, nimemtafuta mbunge wa bunge la Afrika ya Mashariki Florence Jematia kutoka nchini Kenya, na kwanza nikataka kujua yeye kile ambacho anakiona hali ya jumuiya ya Afrika Mashariki kwa hivi sasa ikoje, hasa ikizingatiwa matendo kama haya ya vuta ni kuvute ya kibiashara baina ya nchi wanachama yamekuwa yakiendelea siku hadi siku.
Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sasa imetulia na hatujaona vikwazo, kwa upande za kutembea huru kwa kazi, pengine biashara kwa juu, sijui kama naelewa, unaendelea vizuri kwa ile hali ya kukupea general view kuwa jumuiya kwa sasa imepata mwongozo bora wa baina zote, Kenya ikiwa ndani, ikiwa ndio msimamizi kwa sasa, inajaribu sana hata kwenda kuongea na wale jirani zaidi ya jumuiya ya Kongo, nchi za Kongo. Na pengine kwa sasa ile kitu naweza sema iko tashishi kidogo ni upande wa corona, lakini nashukuru rais wa Tanzania Madam Suluhu amejaribu sana kuwazawazisha wananchi wa Tanzania kama wananchi wengine wa jumuiya, ili wote tuwe katika mrengo mmoja wa kuzuia na kujaribu kugandamiza hii shida za corona. Lakini kwa jumla hatuna tashwishi sana, sababu maneno ya vita imepungua, maneno ya vita ya uchaguzi na kadhalika yako chini. Pengine uchumi kidogo ndio unaona imepungua, lakini ni kwa dunia mzima naona sababu ya hii janga la corona.
Na kwa swala zima la mwingiliano wa watu kufanya biashara, kufanya kazi, hata ile swala la visa, je, kwa hivi sasa hali ikoje? Manake kama tunavyojua, tumesikia Sudan Kusini na Kenya wameingia makubaliano yanaonekana kama ya kipekee, ili hali unajulikana mkataba wa Afrika Mashariki unataka nchi zote kukubaliana katika vitu sawa.
Kusema kweli, tuko na changamoto sana kwa sababu tuko na ile mkataba ya jumuiya, alafu kuna yale masharti na sheria za nchi za jumuiya pia. So unaweza kupata kuwa tuko na ile sheria inasitunza sisi wote, lakini ukija Kenya wanakwambia hadi hapa unapaswa kufanya lile na lile, ili uwe ukiwa Mtanzania umekuja umezuru Kenya, umefanya biashara za koko huko, unataka kutengeneza kampuni na kadhalika, bado zitakuwa na vikwazo. Lakini generally wana kwanza kwa nchi kama ya Kenya wanakubali kwa ujumla, lakini kama vile unaelewa nchi zote ni tofauti pia katika utekelezaji wa sheria ya kindani. Hiyo ndio ukiniuliza mimi, hiyo ndio nitasema ndio shida zaidi, kwa sababu kila nchi bado tunajiita jumuiya, alafu kule nyumbani tunajificha kwenye zile sheria za kwetu.
Na kile ambacho sasa unaweza kutueleza nini unaona mustakabali ama uhai wa jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati hivi sasa kuna vikwazo vingi tu vya sheria za mataifa yenyewe ambazo zina kinzana ama kukataa yale ambayo ni makubaliano ya Afrika Mashariki. Sasa kitu ambacho unaweza kutueleza, maanake mambo mengi sana yamechelewa mpaka hivi sasa, si kama ilivyotarajiwa hapo awali wakati inaanzishwa jumuiya hii. Nini ambacho kinaendelea kitakuja kutokea baadaye? Uhai wa Afrika Mashariki.
Uhai wa Afrika Mashariki inategemea sana sisi kama jamii au wanaoishi kwa hii jumuiya. Na kwa sana sana sisi kwa upande wetu kama vijana tunapaswa kuinvest au kuweka jukumu ya kufanya bidii ili sisi tuchukue usukani kwa ile processes zile zinafanyika. Ukiangalia kwa kindani utapata kuwa wale viongozi walivyokuwa walipoanza bado walikuwa wameweka vikwazo zaidi ya na unajua kwenye ulingo wa siasa sheria ziwa zinakuwa zinafuatana. Kuna sheria inaweza kuwa zilitungwa miaka 20 iliyopita, na wakati walipokuwa tunatunga hiyo sheria kwa sasa asifai au asifanyi kazi au asitekelezi zile majukumu zilizokuwa zinafanya wakati huo. Sasa ni sisi kama Waafrika, jumuiya ya Afrika Mashariki, tujikaze na tuelewe kuwa nchi hizi sita na hiyo saba inayokuja ya Kongo ikiwa ndani ni sisi wale wanaoishi na wenye wanategemea kwa rasilimali, biashara, ukulima na mambo yote ile tunataka kufanya na tuishi tukiwa kama jumuiya, tutekeleze na sana sana wale wasomi, vijana, wamama, ili tusiwape tu wale wanasiasa wakue wenye wanatutungia sheria na sisi hatuna uwezo ya kuwapinga au hatutaki kuwapinga, kwa sababu changamoto inatokezea kwa sababu ya naweza kuita kwa kimombo interest ya mtu fulani, na hapo ndio inaleta shida mingi, kwa sababu ule zile interest isipokuwa isipotekeleza mahitaji ya kila mtu utapata kuwa itakuwa tatizo, kwa sababu hazifikii kwa kila mmoja kwa jumuiya. So uhai ya jumuiya, ukiniuliza mimi nitakwambia kuwa uhai kwanza ya jumuiya ni ukweli, jumuiya iko na uhai ya kutosha, it's very vibrant, wananchi wanatamani kutembea, wanatamani kufika nchi zote kwa wakati wote, hata kufanya kazi kwanza. Lakini unapata ni sisi ambao tunaelewa kuwa maana ya jumuiya, tujitokeze na tuwaeleze wanajumuiya wetu ili waelewe zaidi.
Asante sana Florence Jematia, ambaye ni mbunge wa bunge la Afrika ya Mashariki. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutabaki hapa hapa Marekani kuangalia kimbunga Ida. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia athari ambazo zimejitokeza kutokana na kimbunga Ida ambacho kilitarajia kushambulia katika majimbo ya Louisiana pamoja na sehemu za jimbo la Mississippi, hali ambayo kwa namna moja ama nyingine inaelezwa kwamba hali haikuwa mbaya, lakini cha kustajabisha ni kwamba kimbunga hicho kimekwenda kuleta maafa makubwa katika jiji la New York, ambapo mpaka hivi sasa inaelezwa takriban watu 8 wamefariki dunia kutokana na tukio hilo ambalo linaelezwa kuwa ni la kihistoria. Huduma ya treni za mijini zimesimamishwa kutokana na njia nyingi za reli ambazo ziko chini ya ardhi kujaa maji. Halikadhalika viwanja vya ndege vilisitisha safari, viwanja vya ndege ambavyo vipo katika maeneo hayo ya karibu, viwanja viwili vikiwa katika jiji la New York, kiwanja cha LaGuardia pamoja na JFK, huku kile kiwanja cha Newark ambako kipo katika jimbo la jirani la New Jersey nacho vile vile kikisimamisha safari zake kwa muda kadhaa. Hali hiyo imeathiri katika maeneo ya jiji la New York, maeneo maarufu kabisa ya Manhattan, the Bronx pamoja na Queens, ambapo mafuriko mengi tu yameshuhudiwa. Hali hiyo lakini wataalamu mbalimbali wanaeleza kwamba imechangiwa na miundombinu ambayo ilikuwa haijawekwa tayari kwa kupokea vimbunga kama hivyo katika kipindi kirefu. Kimbunga hicho kilikuwa kinakwenda na upepo wa kasi ya zaidi ya kilomita 90 kwa saa, huku mvua ambayo imenyesha ilijaa kwa kiwango cha milimita 80 katika maeneo ya jiji la New York, hasa katika ile bustani maarufu inayofahamika kama Central Park. Kutokana na haya yote nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala haya ya vimbunga pamoja na masuala ya jiolojia, ambapo nikataka kujua kwanza kile ambacho kipo, kwa nini ambacho tunaona New York imedhurika zaidi na hali mpaka hivi sasa ya kimbunga hiki cha Ida inaonyesha iko vipi, profesa?
La ajabu ni kuwa yale majimbo ambayo huwa yanagongwa kawaida na athari za vimbunga, vifo vimekuwa vichache, lakini ukiangalia jimbo kama New Jersey na New York, athari imekuwa nyingi. Na ninachoweza kueleza ni kuwa kuna tofauti kwa matayarisho na kuna tofauti kwa uzoefu.
Na kile ambacho sasa kinaonekana kwa mfano, tunaona jimbo la Louisiana, mji wa New Orleans ambao ulikuwa wiki nzima ukigubikwa na taarifa mbalimbali juu ya kimbunga hiki. Lakini tunaona maafa yamekuja kujitokeza zaidi katika jiji la New York. Kwa nini?
Ni kwa sababu Louisiana baada ya Hurricane Katrina walifanya mageuzi mengi ya miundombinu. Wakaweka vizuizi, wakageuza zile sheria za ujenzi wa mijengo, wakajenga mijengo bora zaidi, wakatengeneza mitaro zaidi, wakaweka vizuizi vya kusimamisha gharika la maji. New York nao, sababu huwa hawapati vimbunga, hawajajitayarisha. Ile mitaro yao ya kutoa maji imetengenezwa kwa vimbunga au mvua wa miaka 1960. Kwa hivyo maji yale yaliyotoka kwenye mvua yalikuwa maradufu mara sita kuzidi uwezo wa mitaro, na pia nyumba hazikutengenezwa kutayarishwa kukabiliana na kimbunga. Halafu jambo lingine nikisema uzoefu, walipotangaza kuwa kimbunga kimefika, ukiwa Louisiana nilikoishi miaka 17, ukisikia kimbunga kimefika uenda kujificha. Lakini New Jersey wengi walioathirika walikuwa barabarani, yani watu walikuwa vichwa ngumu na hawakusikia sema kimbunga. Sasa wengi walioathirika walikuwa angali barabarani kwa magari yao.
Na tunaona kwamba New York imeshatangazwa kwamba kimbunga hiki kimeleta madhara makubwa kuliko pengine hali yoyote ile ya hali ya hewa ambayo imewahi kutokea na kuleta maafa. Hili ni kwa nini hasa, profesa?
Hili ni kwa sababu hawakuwa wamejitayarisha. Hawa kufanya matayarisho yoyote, hakuna makadirio ya fedha ya kukabiliana nayo, hawakuwa wametengeneza mijengo ambayo inaweza kukabiliana nayo, barabara hazikuwa zimetayarishwa, hawakuwa na vizuizi, na hawakuwa na fedha, na pia wale askari au wale wanaohusika na kukabiliana na janga hawakuwa wametayarishwa wala kupewa mafunzo wala uzoefu.
Lakini sasa profesa, unaweza kueleza kwamba labda New York kwa namna moja ama nyingine, kutokana na idadi kubwa ya watu ambao wanaongezeka na hali za kidunia, imekuwa ni rahisi kwa yenyewe kupata madhara makubwa?
Ndivyo huwa anaeleza wakati mwingine kuwa ukiwa na athari na iwe kiwango fulani, palipo na watu wengi kutakuwa na madhara zaidi. Ni tofauti kuwa na kueleza kuwa tuseme tupime janga likigonga Dar es Salaam na janga likigonga katikati ya Selous National Park. Penye hapana watu, madhara yatakuwa chini sababu watu hawapo pale. Palipo na mkusanyiko wa watu wengi na siasa nyingi na watu kuwa vichwa ngumu na wingi wa watu, kutakuwa na athari zaidi.
Kitaalam, labda ungetueleza kwa nini maeneo haya ama ukanda huu umekuwa na vimbunga vingi, na kimbunga hicho kilianzia kusini mwa Marekani lakini tunaona kwamba kimepanda mpaka Marekani kaskazini?
Nitaeleza mara mbili. La kwanza, kuna mageuzi ya hali ya hewa. Hii huitwa kwa Kiingereza climate change. Kuna wale wanaokana kuwa hakuna mageuzi, lakini sisi wataalamu tunajua kuwa kuna mageuzi. Kwa hiyo kutakuwa na vimbunga zaidi na kutakuwa na athari zaidi, na athari zenyewe zina nguvu zaidi. Kwa hivyo wewe ukiangalia Hurricane Katrina ilipotoka bahari ikikuja kwenye ardhi, ilikuwa na nguvu za category 3. Hiki kimbunga Ida kilipofika New Orleans kilikuwa na nguvu ya category 4. So kilikuwa na nguvu zaidi ya Katrina. Kikishaingia kwenye ardhi kinageuka kuwa kimbunga. Kimbunga sasa kinaitwa tropical storm, bado ni kimbunga. Itaenda kwenye ardhi muda zaidi, kwa hivyo itaenda kilomita zaidi kuliko awali. Ndivyo sababu kumegeuka, athari zina nguvu zaidi na pia zinaonekana zaidi. Na wale na sasa ukiwa na mageuzi, ndugu yangu Ligongo, waweza kugeuka na kujifanyia matayarisho kwa mageuzi, kwa kuna athari zaidi, au unaweza tu kukaa hapo ukiamini kuwa mambo yatakuwa vile vile. Mambo sio vile vile.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, manake ni mjadala mkubwa sana wa kidunia hivi sasa wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa maana hiyo, nini ambacho kinapaswa kufanyika labda kupunguza athari hizi?
Sasa nilianza mwanzo nikakueleza uzoefu hiyo. Kuna uzoefu, kuna utaalamu. Kwanza lazima kuwe na wataalamu zaidi. Halafu hawa wataalam lazima wawe na uzoefu au waende penye kuna uzoefu wapate mafunzo. Halafu kuna fedha. Kwa mfano, uwe na watu walio na uzoefu, lakini unahitaji lori za kupeleka walinda wanaopambana na hali hiyo. Utahitaji fedha za kuchimba mitaro ambayo itachukua maji zaidi. Utahitaji fedha kama utageuza ile building code ya ujenzi. Wanaogeuza miundombinu unahitaji fedha kugeuza miundombinu. Kwa hiyo lazima uweke makadirio kwa bajeti ya kukabiliana na mageuzi hayo.
Na kipindi hiki cha mwaka ndicho kipindi ambacho labda matukio kama haya yamekuwa yanatokea, maanake hata nikiangalia mwaka jana kulikuwa kuna tahadhari nyingi ya vimbunga katika nyakati kama hizi, hasa kwa upande huu wa Marekani.
Ndiyo, inafaa sasa tuanze kuzoea. Mimi ni mwenyewe niliishi Louisiana miaka 17. Mungu alikuwa alinihurumia, na mpaka wa leo ningali na nyumba Louisiana, lakini haijaathirika vibaya vile. Lakini nasema nikiangalia kwa mfano sasa kaka zangu wa Kenya, mmoja gari lake la Mercedes imeangukiwa na mti, mwingine nyumba yake bedroom mbili imeangukiwa na mti, na lakini tunasema asante, hakuna aliyekufa. Tuanze kuzoea kuwa hii ndio itakuwa hali ya kawaida, na tuone vile ya kujipanga.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kutueleza haya. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.